Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 23an de Julio 2012. Alvaro Calvente, dec quin iaragia, el Malaga, Hispanio, cun mensai problemoi, trairis la tiel nomatan padon de Santiago. Lian pilgrimon attentis Papo Francisco, quiu sendis al li letteron. Cara Alvaro, scribis Francisco, oni diris al mi che en via saco vi portis la pregintenzoin, ne nur viain, sed ancau tiuin de multai personoi. Dankon, char vi curagigis nin iri, cai por via invito al multai aliai iri, mese de la pandemio quiun nitra vivas, per via sincerezzo, gioio cae simplezzo, vi successis activigi la esperon de multai personoi, curagigante ilin ne timi cae retrovi la gioion, char laula voio ni neniam estas solai, la signoro iras ciam apud ni, dankon pro via atesto cae viai pregioi. Vatican Urbo alvenis por la tria foio al Vaticano charge auto cun mangiagioi por la malriciuloi. Post tiui de pasintai decembro cae januaro, la net profit cela associo, la coro fandigias de Florenzo, Italio, havigis al Vaticano cromain quin tunoin da mangiagioi. Cai lit covriloin, la livero ocasis hierau, cai la helpoin oni jam disdonas alla sen heimuloi, circau Vaticano, cai en quelcai aliai Romai quartaloi. Romo, la Internazia Unio de la Generalai Superulinoi de Religiai Ordenoi, la Religiuloi de Latin Americo, cae la Consecritai Virinoi de Usono, ocasigis, ci post tagmese, ec de la dectria gis la decquara tridec, l'aula universala tempo sistemo, momenton de monda pregiado inter rete, por ausculti la vocioin de la suferantai malriciuloi, invitis la organizantoi. Por ciui la gereligiuloi pregis cune, oni restis silentai, cae oni auscultis tri attestoin el Latin Americo, Usono cae Hindio, la regionoi hodiau pli trafitai de la pandemio. Vieno, la dudeca conferenzo della Alianzo contrau hom vendado finigis hierau en Austrio. Monsignoro Joseph Gresh partoprenis en gi nome della constanta missio della Sancta Seggio ce la internaziai organizagioi en Vieno. Gi estas unu el la plei profito donai contrau legiai agadoi en la mondo, sed ancau tiu kies sen punezzo estas tre alta. La hom vendado hodiau concernas 40 milionoin da victimoi. Ili plei parte estas virinoi, sed ancau viroi, cae lau crescanta nombro, knaboi cae knabinoi. Homoi tractatai de crimai retoi kiel varoi, cae sclavigitai por sexa cae labora exploatado, por almos petado, fruai geedzigioi, ne legiai adoptoi, ec forpreno de corpai organoi, agado ofte nepunita. El 2154 victimoi, hodiau nur unu hom vendisto estas condamnita. Bamako, la economia comunumo de Occidenta Africae Statoi, sendis al Malio delegazion de quin statestroi, la presidantoi de Nigerio, Senegalio, Ebura Bordo, Ganao cae Nigerlando, cun la celo peri inter la registaro cae la opposizio. Oni volas solvi la disputo in ciui estigis, ec de semainoi, fortain protest manifestazioin. Hodiau comencigis interparoloi. La delegazio proponis la starigon de registaro el nazia unuezzo. Gi estas proiecto malfacile realigebla, laula commentistoi. Char en Malio la registaro cae la opposizio ne pretas dialogi. La opposizio volas la malelecton de presidanto Keita, quiu regas Malion ec de 2013. Addis Abebo alia afero povus estigi conflicton en Afriko dum la venontai monatoi. La baseno estigita de la granda digo construita de Etiopio ce la Blua Nilo estas aquo plenigata. La iniziato de iaroi estigas la protestoin de Sudano cae Egiptio. Char malcrescas la fluado de aquo en iliai territorioi por la energio, agriculturo cae industrioi. La internazia comunumo clopodas, porque la disputo inter la tri landoi ne conducu al pli gravai conflictoi. La statempe ocasis cun sido de Etiopio, Egiptio cae Sudano, ciui decidis daurigi intertractoin, por malebligi che la digo farigiu motivo de armita cun puscigio. Beit Jala Palestino, la minora seminario della Latina Patriarcheio de Gerusalemo en la Palestina urbo Beit Jala, proxime de Betlehemo, annonsis la ne occasigon de studo cursoi dum la venonta Academia Iaro. Informagenteio Fides sigis che convincis la estroin della seminario applichi la doloran decidon diversai motivoi ligitai interalie alla apero della pandemio ancau en Sancta Lando, cae alla neeblezzo por la studentoi el Jordanio reveni al seminario. Ecde 167 iaroi la patriarcheia seminario acceptas cae educas candidatoin al pastrezzo. Gis nun prescau 290 pastroi, inclusive de 15 episcopoi cae 3 patriarcoi studis en la seminario, ciu pasinte iare havis 15 seminarianoin. Istanbulo morgau domaro Sancta Sofia de Istanbulo remalfermigios kiel moscheo por la islama culto, cae alla inaugura ceremonio, declaris la proparolanto de la turca presidanto Erdogan, citita de informagenteio Fides, ciui estas invititai, annonzigis en plurai landoi protest manifestazioi, inter alie cun funebra batado de sonoriloi. Dum la islamai ritoi cae pregioi, la cristanai mosaicoi, ciui ancora ornamas la internon de la malnova basilico de Sancta Sofia, estos scirmitai per electronice funcigita curteno. La marmoroi de la plancoi estas covritai de verdai tapiscioi persone electitai de la turca presidanto Erdogan. Intertempe cluboi cae roluloi della islama extremismo daure plendas pro la neforigo della bizanzai iconoi. Se la bildoi ne estos forigitai, diris turca historiisto, Sancta Sofia estos la unua moscheo en la mondo en ciu aperas bildoi de prostituitinoi. Lia el diro, scribas ancora u informagenteio Fides, rilatis alla figuro de imperiestrino Zoe. Washingtono, pregeioi bruligitai, statuoi de Cristo cae della Virgulino Maria difectitai ec sen capigitai. Crescas en usono la damagigo de simboloi de catolicismo. La loca episcopara conferenzo esprimis sian zorgadon per declaro. Citiui attacoi, oni legas, estas la signo pri sozio ciu besonas resanigion. Ni contemplu, anstatau ol detrui, la bildoin, ciui representas la amon de Dio, alvocas la usonai episcopoi. Sequante la exemplon de la Signoro, ni respondu alla confuso per la comprenemo, cae alla la malamo per la amo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.